Klap. Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u našeho politicko-ekonomicko-sociologicko-nekorektního občasníku. Co na to říkáš? A ne na dopisy diváků. Radim Pařík, Tomáš Nezmeškal.
Čau Tome, a dobrý den vám všem. Jsem rád, že se díváte.
Ahoj Radime, vy se ptáte, my odpovídáme. Jdem rovnou na to.
Jdem na to. Já se jenom vezmu brejle, ještě bych to přečetl.
Vezmi si brejle. Ať to přečteš. Těšili jsme se na vás, protože poslední díl se vám líbil. On byl teda první.
A současně poslední.
Současně poslední. Takže jsme dostali od vás další hromadu dotazů. Jdeme do nich. Máme tady dotaz, který je teda částečně položený v němčině od Petra Faltuse. Přečteme v němčině nebo přeložíme?
Přečteme v němčině.
Dobře. Tomáši a Radime, to je teda ještě v češtině. Co prosím říkáte na výroky Sebastiana Kurze na LinkedIn jako Die Impfung ist unser Ausweg aus der Pandemie nebo Die Impfung ist unsere Chance wieder zur Normalität zurückkehren zu können? Co na to říkáš? Přelož.
No, tak Sebastian Kurz říká, že očkování je vlastně naše cesta z pandemie, nebo také šance vrátit se zpátky do normality. Tak já si myslím, že to, co zažíváme dneska, je naše nová normalita. Hmm. Že se to moc nezmění, že budeme umírat už s rouškama, ty i já, nebo něco dřív než vy, co na nás koukáte.
Tak to asi nejdřív já.
Když mi bude skákat do řeči, tak mnohem dřív. A že vlastně to očkování si myslím je o něco víc boj s psychikou dneska, aby jsme těm lidem něco dali, aby byli prostě zase se chovali o něco přirozenějíc a nebyli tak strašně vyděšení, protože i na strach se umírá. A budeme se očkovat, no? Budeme se očkovat do konce života. A budeme mít roušky určitě do konce života. Mimochodem jsem si všiml, ale že třeba jsou dny, kdy mi to v roušce sluší mnohem víc než bez roušky.
Jo.
No. Když se mi nepoved večer třeba předtím, tak...
K tomu, co říkáš, tak mý kamarádi vojáci říkají, že nejhorší smrt je smrt z vyděšení, takže s tebou naprosto souhlasím. No a k těm rouškám. Já jsem si obecně všiml, že lidi s rouškama vypadají hezký, protože jsou jim vidět jenom oči, že jo? Což je ta nejkrásnější a nejlepší část obličeje. A je překvapivé, že spousta lidí v těch rouškách vypadá i daleko, daleko mladší.
To nevím, teda zase tak já je nevokukuju. Takhle
to zblízka. Zase já, jo, jako,
takhle
jo.
Zblízka. A já jsem většinou takový jako lidský ignorant, musím říct, že já vlastně ty lidi v těch rouškách nepoznávám. A dokonce, a to je velká slabina, já si nepamatuju jména. Mm-hmm. A to je katastrofa, já jsem teď postoupil trénink ve Švýcarsku třídenní, jmenuje se to Cesta k supermozku, kde mě učili pamatovat si jména, učili mě pamatovat si čísla a tak dále. A já jsem to vždycky poplet. Jo. To byly nějaký ty mnemotechnický pomůcky a každý třeba číslo má přiřazený nějaký symbol, jakože jednička je tuška, trojka je motýl a tak dále. A mě vždycky z té říkánky vyšly úplně nový čísla a úplně jiný. Jo. Takže já třeba minule jsem tady říkal, že za kamerou je Samuel, jo? No. A on se bude Honza.
On se bude Honza. Ale mě zaujalo to, co jsi říkal o těch rouškách. Ty říkáš, že když vidíš lidi v rouškách, že si nepamatuješ jména. To spolu nějak souvisí. Já totiž v těch rouškách ty jména na nich taky nepoznám.
To si myslím, že 100% to musí souviset s rouškama, protože moje paměť je v pořádku.
Tak to bude ono. Je tady doplňující podotázka. Oba máte velký rozhled a bohaté zkušenosti v práci s lidmi. Souhlasíte s obecně přítomným postojem, že za všechno může koronavirus?
Tak koronavirus dneska může fakt za všechno. Ano. To je nejčastější důvod, proč někdo někam nepřijde, něco zruší, ano. Něčeho se obává, anebo něco neřešil. Tak vždycky je to spjatý s koronavirem. A já musím říct, že je to taková novodobá, jak bych to řekl slušně, člověče?
No,
výmluva. Prostě.
Výmluva.
Výmluva.
No.
Dneska je to výmluva pro páchání dluhů, výmluva pro nesplácení dluhů, je to dneska výmluva pro nedodržování termínu, nespolehlivost, je to dneska výmluva pro vyšší náklady, je to dneska výmluva dokonce i na některých úřadech pro udělování nejrůznějších povolení, jako jsou územní rozhodnutí a stavební povolení, kde to prostě jenom usnesení trvá dneska 6 měsíců, protože koronavirus.
Protože koronavirus a je docela úžasné, jak říkáš, a skutečně to takhle funguje, že já se s tím běžně setkávám, když si zvolí do pořadu, že mi to zruší třeba ten den a řeknou, protože koronavirus a ano, stalo se to hrozně pohodlný. Já jsem hrozně zvědavý, jak se třeba někteří lidi budou vracet po roce a víc do práce.
Já si myslím, že koronavirus totiž nám přinesl úplně novou věc a to je, že slovo zaměstnání dostalo úplně nový rozměr.
Úplně jinou dimenzi.
To je takovou tu hloubku pořádnou, jo? Kde ono se ukázalo, že ty lidi vlastně často nemusí opravdu pracovat, že stačí, aby byli zaměstnaní a moc se toho neděje. A myslím si, že to je takový jako novej hezký směr koronavirodní a myslím si, že za 25 let se lidi budou divit. Budou říkat, tyjo, jak ten Tomáš s Radimem mohli být bez roušky. Je to úplně nechutný.
To je pravda, to je pravda. Stane se z toho nový fetiš.
Stal se z toho nový fetiš. Dneska už si to lidi ladějí prostě k barvám, já nevím, čeho, ponožek nebo košile. Myslím si, že tohle je nová normalita a Sebastian Kurz jenom to pojmenoval tak hezky politicky, jak on to umí.
Tak jak obecně politici to hezky umí pojmenovat.
Ale já jenom doufám, že Petr nečeká, že to celý zopakuju v němčině teď.
Já myslím, že ne. Já myslím, že Petr nám to napsal proto, protože to od někud ocitoval a my teda oba jako němčináři jsme schopni na to reagovat. A máme tady další dotaz, který je tedy opět mezinárodní. Zvládneme ho taky, protože je slovenský. A píše nám ho Pavel Škorec, což je můj kamarád ze Slovenska. Pozdravujem vás, páni. Pavla, děkujem. Jakým způsobem se vysporiadáváte s pokrytectvom u lidí, s kterými přicházíte do kontaktu, najmä v oblasti, v které působíte? Pokrytectví, jak se vypořádat s pokrytectvím lidí, se kterými přicházíš do kontaktu. No, on je to docela problém. Napřed musíš vůbec jako poznat, že tam nějaké pokrytectví je. No a v případě, že ty lidi, kteří s tebou prostě komunikují a jsou to pokryci, tak musíš nastavit jakýsi, řekněme, adekvátní model toho chování. Vždycky záleží na tom, co s těma lidma hodláš provozovat, že jo?
No, já jsem dneska trošku pomalejší, prostě co je pokrytec?
Pokrytec? To je jako dobrá otázka. Pokrytec je někdo, kdo, já to řeknu trošku odborně, sociologicky, ať učiním zadost své profesi.
Přás, až to dořekne, zatleskejte mu doma, jo?
Jo, a kdyby náhodou jste nechtěli, tak prosím tě, pak aspoň ty. Pokrytec je ten, který něco říká jiného, než něco jiného myslí a ještě třeba se jinak chová, než deklaruje. Já si myslím, že česky to dobře vyjadřuje, takové to přísloví třeba káže vodu, pije víno, že jo? To je pokrytec.
Tak na to já mám svůj vlastní názor. No. Na tenhle ten typ lidí. Tam my vlastně neumíme oddělit, kdo z nás není pokrytec. Jako zda opřímně, ty říkáš fakt, co si myslíš?
No, tak to ani vždycky nemůžeš. To kdybys řekl... To byl
takže takový... jsi pokrytec.
No, pokud to budeš takhle, tak jo.
A konáš jinak, než deklaruješ?
Málo kdy, ale samozřejmě jsou situace, kdy to děláš. Viděl jsi takovej ten, nevím, jak se jmenoval, ale byl to takový jako hodně populární americký film, kdy ta zápletka byla, že právník, poměrně jako erudovaný, byl stížen nějakým záchvatem pravdomluvnosti. Byla taková úžasná scéna, kdy ho zastavili policajti a on jim vymenoval všechny přestupky, které spáchal před chvílí. U soudu potom mluvil pravdu, takže samozřejmě dámy prominou, prosral ten soud. Jo. Ono je to podle mě těžký, protože v životě nemůžeš vždycky mluvit pravdu. A pokrytectví já skutečně spatřuju spíš jako v tom chování, že někteří lidi hlásí nějaké, řekněme, silné morální zásady, kterými ovšem nedisponují.
No, to se vždycky trošku obávám, když někdo začne hlásit morální zásady, tak už vím, která bije. V každém případě já musím říct, teď já nechci prát cizí spodní prádlo. To vůbec ne, ale cizí špinavý prádlo. tak já musím říct, že velmi často jednám jako pokrytec, protože si prostě nemůžu, ani vzhledem k tomu, abych přežil v tom sociálním prostředí svým, si nemůžu dovolit prostě se chovat tak, jak bych chtěl, anebo podle toho, jak si to myslím. Mě třeba teď nedávno mi volal jeden takový pán, a on chtěl si ode mě pořídit 3měsíční videokurs za cenu celoživotního.
Dobrý nápad.
A říkal mi, že mu nejde o slovu, že mu jde jenom o dobrý pocit. A já jsem si velice jako slušně si povídal něco kolem 40 minut, ale v podstatě jsem ho chtěl poslat do prdele. Mm.
A tak já si myslím, že to, co jsi řekl, pokrytec je on. Na jednu stranu, protože chce 3měsíční kurz za celoživotní to.
Ale nejde mu o slovo.
A nejde mu o slovo. To je to pokrytectví. A na druhou stranu, když to tak hezky řekl, jsi vlastně nějaký trošku pokrytec, protože jsi to chtěl poslat do prdela, ale jenom chtěl, jsi to měl.
Tak já jsem se tam celou dobu klátil jako ve víru argumentu, takže a nevěděl jsem jako jak...
To je krásné slovo, klátil.
Jo. A nevěděl jsem...
Jsem dlouho neslyšel.
A nevěděl jsem, jak hezky to ukončit vlastně. Bylo to hezký, no. Bylo to hezký a já si myslím, že on jenom jako nepojmenoval to, co skutečně chce, on chtěl slevu a já jsem se zachoval nehezký pokrytecky, protože jsem si s ním o tom povídal, jak je to hezký.
Hele, ale když jsme u těch pokryců, já mám k těm pokrycům ještě jedno krásné slovo a ty ho budeš určitě znát. Farizej.
Jo.
Znáš to? Tak já si myslím, že farizejství, to je takový jakýsi zdrojový kód toho pokrytectví.
Já musím říct, že vlastně lidi, kteří nám hlásají tady tu morálku a antipokrytectví, to jsou takový novodobí koniášové.
Jo.
To jsou prostě novodobí koniášové a všema těmahle jako uměle vytvořenýma politicky korektníma bezpohlavníma zásadama, kterýma se nás snaží naočkovat, podobně jako k vakcínou proti koronaviru, tak vlastně to je tak strašně nedůvěryhodný pro ten svět, jo? A pro ty lidi. A oni to nevěří ani sami sobě.
A nejhorší na tom je, to je to, co vnímám, co teďka třeba řekla, i ten společenský diskurs, kdy vlastně všichni nějakým způsobem plus minus tomu nevěří, ale všichni se k tomu staví jakože jo. Já si vzpomínám takovou tu úžasnou propovídku socialistickou, možná to budeš pamatovat taky, jak se říkalo za socialismu, že všichni předstírají, že něco dělají a stát předstírá, že je za to platí. Jo, tak to je takové to pokrytectví v té esenciální formě. Jdeme k další otázce. Já jsem teďka to chtěl na tebe, ale aby si přečet, ale musím to udělat já, protože ona je k tobě.
Ona je ke mně dokonce.
Ona je k tobě, takže prosím tě, poslouchej dobře. Radíme, co když účastníci vašich kurzů začnou, možná blbě, ale začnou, používat naučené techniky ve vyjednávání s vámi? Štve vás to? Ptá se Marek Skladna.
Tak já jsem rád, když začnou používat ty vyjednávací techniky, obzvlášť když začnou používat při komunikaci se mnou, protože to je vidět, že oni jsou přesvědčeni o tom, že to bude fungovat. A to je super. Já musím říct, že mnohem jako víc mě štve, když se objeví nějaký vinvinář nebo podobný levicový extrémista a začne vinvinářsky s náma vyjednávat a pořád nám jako vnucuje, že pro nás má super řešení, že pro nás má win-win, že to bude dobrý kompromis a že chce být fair. Mm. Tak to vždycky jako, to je hrůzo strašný, ale když lidi to používají ve vyjednávání s náma nebo i účastníci těch tréninků, potom mezi sebou, když řeší nějaký biznis, tak to je super, já jsem na ně hrdej.
No tak já si myslím, že to je fajn, když jako vidíš, jako jak tvoji žáci jdou toto a prosím tě, protože já jsem taky prošel tvým kurzem vyjednávání.
Tréninkem, Tomáši.
Tréninkem, děkuji. Vyjednávač FBI. Existují v tvé praxi i případy, kdy třeba žák přečil mistra?
To 100% existuje. Já teď nevím, jako si nespomenu na žádný jméno, ale já vycházím z toho, že vy všichni jste nutně lepší, než já jsem kdy byl. To je celý ten smysl.
Ty jsi vůl.
Tak já vždycky konzultuju, že někdy s Tomášem si voláme, takhle velmi třeba Tomáš mi pošle v noci zprávu, někdy kolem 10:30 a pošle mi zprávu a říká, že musíme nutně si zavolat, že jsme spolu dlouho nemluvili. Takže Tomáš hodí na stůl velkou smradlavou rybu, prostě volej. Tak já voláme si v noci a tohle to už je ten důkaz, že jsi lepší.
Ty taky všechno vykecáš, že si voláme v noci. Jako, hele, seš si toho vědom, že se na to bude koukat moje žena?
To tak ona to ví.
Je to pravda. Oni nás znají líp než my sami.
S kým bys si jinak volal, že jo?
To je pravda. No. Hele, teď ty, čtitý. Je tam dotaz od Marty.
Ptá se Marta. Tak pánové, jestli to má být trošku zajímavé, humorné i nekorektní, tak je jaro lásky čas. To je pravda, to si všímám na sobě každý ráno. Co se směješ?
Se ještě nedočíná, že to nekorektní.
A to je nekorektní? To já si myslím, že nekorektní to bude, jestli toho nevšimnu.
To nebude nekorektní, to bude průser.
Jak jaro a lásky prožíváte, anebo prožívali jste vy? A nechci slyšet lásku k vlastní přírodě, ale i nějaký pěkný trapas. Tak Tomáši.
Ptá se Marta Václavíková, my tě tímto Martičko zdravíme a děkujeme moc krát za tu otázku. Příště sem přijdeš jako host a odpovíš nám na ní taky. No tak já jak prožívám jaro, lásky, čas. Já si řeknu, jak prožívám jaro. Já jsem člověk narozený v létě, takže já zimu upřímně nesnáším, to se přiznám především. Takže já jaro vždycky vítám jako přesně to období, kdy ta bláznivá a pro mě nepříjemná zima končí a začíná konečně ten hezký čas. A víš, co mě nejvíc na té zimě vadí? Ne to, že je zima, že je špinavo. Mě na tom nejvíc vadí ta tma, ta permanentní tma. Já jsem člověk, který má rád, když je prostě dlouho světlo, takže já jako jaro prožívám strašně intenzivně, protože to je konečně ten přechod do toho pro mě příjemného období. Lásky, no tak hele, co na to mám říct, jako v mém věku už ty lásky prožíváš poměrně méně intenzivně, protože když se nechytí třetí míza a narostou ti třetí zuby. Marto, jsme se podělali. Tak o jaké lásce chceš mluvit? Já už mám na repertoáru jenom lásku k vlasti. Jo, takže prosím tě, zkus to ty.
Ty se vůl.
Ne, já nejsem pokrytec.
Marto, takovýhle nekorektní dotaz, to nevím, že teda v pořádku.
Co jsi mě neměla dělat?
To není žádný win-win tady. Jako.
Ne.
Tak. Tak ono, že jo, ta láska, ono je to hezký, protože člověk má neustále šanci se zamilovávat, že jo, znovu a znovu. A obohacujete ten život. Já si pamatuju, jak já jsem jednu dobu vlastně hrozně fandil Lucii Bílé, která říkala, jakmile ucítím, že už to není ta láska s tím chlapem, tak ho nechám odejít. Mm. A to je jako až neuvěřitelná vlastně síla. Ona se to může na druhou stranu asi jako umělkyně dovolit, jí to každý odpustí, že ty kdybys měl každý prostě 3 měsíce novou Evu, tak nevím.
To by mě asi Eva dala.
To by ti Eva asi dala.
Ale asi jinak, než si myslím.
A takže...
Já už tady nemůžu dneska nic říct. Tohle nebude vůbec do vysílání.
Eva tě trestá tím, že ti dává.
Prosím tě, nerozebíruj to.
A pořád, to byl teď výlet do trapných okamžiků rodiny na Zmeškalu. Takhle na jaře. A pak, že to nefunguje. A já jsem si mám tady na jaře, taky bych se třeba i rád jako občas zamiloval aspoň na několik minut třeba, o to intenzivnějc. Ale tím, jak mám těžkou alergii vlastně, ty já se v těch nejhorších chvílích jako rozkašlu třeba.
To je blbý, no.
To je blbý.
A které jsou ty nejhorší chvíle? Které jsou ty nejhorší chvíle?
To je v podstatě, když už ani nevidíš takhle jako přes to hledí. Takhle tam se koukat jenom to čelo a v tu chvíli tam ještě jako zakašleš.
Ty jsi jako mluvil o tom v té nejhorší chvíli, já jsem vždycky tyhle chvíle bral jako ty nejlepší, jo? Tak každý to máme hozený jinam. Jako.
No a měl jsi toho alergický kašel?
No tak jako to je blbý, no, no. Že to máš alergický kašel.
To nejádu
na chvíli. Normálně jsme tady oddělali technický personál, jako jo. Vidíš, mladý nic nevydrží. No a
tak oni asi nemají alergický kašel.
Asi nemají alergický kašel.
A nebude mají ty nejhorší chvíle.
Nebo, no, a to bude ono.
Když se podíváte na nás dva s Tomášem, jo, tak ono trapný je to vlastně vždycky.
To ti pěkně děkuju teda. Ty jsi to teda zazděl. Já mám teda jeden trapas, který jako říct teda můžu, protože on už je to teda víc jak 30 let, takže už je to dávno jako dvakrát promlčený. A já když jsem byl teda jako hodně mladý kluk, když mě bylo 18-19 a byl jsem v první práci, tak jsem měl nějak jako ten pocit, že chlapa z tebe dělá to, že jako čím víc holek jako máš. Jo. Takže já jsem jako na to byl nějakým způsobem zaměřený a byla taková chvíle, kdy jsem chodil asi s 6 zároveň. Jo. A myslel jsem si, jak to mám perfektně jako zmanagovaný a naprosto jsem ty žensky podcenil, jo, protože žensky prostě tyhle věci si umějou nějakou sítí, prostě nějaký empatie předat. A já jsem se dostal do takové naprosto brutální situace, ještě samozřejmě jako z těch, já nevím, z těch 6 kontaktních jsem měl 3 ve fabrice, kde jsem tehdy dělal. Já jsem udělal takovou jako hroznou pitomost, že jsem všem jako ve stejný termín nasliboval, že s něma někam pojedu. Myslím, to bylo nějaký Velikonoce nebo něco. No a měl jsem takový ten pocit toho idiota, že to nějak jako dopadne a že vlastně nakonec, když to domluvíš se 4 třeba, tak bude chtít jenom 1. No a oni chtěli všechny 4. No a pak samozřejmě došlo k té dekonspiraci, kdy se to teda jako provalilo. No a výsledek byl jako tristní, jo. Tak jako nedostal jsem na držku, tomu jsem unik, ale jako měl jsem za studi kabát. Tak to byl slušný trpas. No
a tohle to byla ostuda, že měl 6 ženských, jo?
Ne, tak se na mě všichni domluvili a oni, jako já jsem to s něma, oni už pak o sobě, jako to bylo to, co jsem nepostihl, oni už pak o sobě věděli, to já jsem netušil a všechny ty to se mnou domluvili, no a pak si samozřejmě...
Jo, počkej, tak oni takhle jako proti tobě zákulisně postupu.
No, a pak si to...
Jo, no, ale to je jiná, to
no,
máš,
a pak si to užili, jako jak jsem prostě neuměl, jako vybruslit z té situace, kdy jsem na 4 jako adresy slíbil něco, že jo?
Jo, tak ty schodil takhle jako s pokryteckýma holkama.
No, s pokryteckýma. A tehdy jsem si vlastně uvědomil, že jako je to nebezpečný, takováhle mise, protože jsem měl dneska v podcastu jednoho borce, takového mladýho, velice jako asi z hlediska žen jako hezkýho, a on říkal, že ještě před rokem jako jeho zájmům patřily jako ženy, jo. A jsem říkal, potom jsme skončili, jsem říkal, a už nepatří? A on říkal, no, ono to není jako úplně jako bezpečná agenda, jo? Takže přesně vím, o čem mluvím.
Jo, takovýmhle drobným přešlapem prostě můžeš vytvořit na tom ženském poli relativně silné nepřátelské prostředí.
Ano.
Jo? A... jeden můj kamarád říká, mě ještě donedávna zajímaly ženy, jo? Velmi, velmi intenzivně a teď jsem se oženil.
Jo, to je přesný. Tak.
Ale zamiloval bych se.
Ale jo, jako...
Jako aspoň... Martu miluju já platonicky, ona to ví, já jsem jí to říkal.
Já myslím, že Martu hodně lidí miluje platonicky, že jo.
Ona je taková nedostupná, ale...
No a to hlavně jako Marta s chlapama umí, že jo. Protože ona je zajímavá a my muži máme rádi zajímavé ženy.
Jak se díváte na ekologické aktivity? Ptá se Tomáš z Rousínova.
Tak to nejsou já nejsou z Rousínova. Jak se díváte na ekologické aktivity? No tak většinou očima, čím jiným se dá dívat, ale otázka je na jaký, že? Protože jsou ekologické aktivity. Já když jsem byl ještě mlad, to bylo v 80. letech, tak ekologie se rovnala hnutí Brontosaurus. To byla taková ta banda těch nadšenců, co chodili do lesa, většinou to byly nějaké jako kolektivy mládeže, a tam vytahovali pneumatiky z potoků a vyházeny pixle od autošamponu a rezavy plechovky. A to samozřejmě nebyla jako žádná ekologie, že jo? To byl prostě úklid bordelu. Jo? Pak se ekologické aktivity dostaly do takové jakési jako rozumné, podle mě, relace, když se začalo mluvit o tom, že na konci 80. let Krušné hory vypadaly tak, že to byla holina a trčely tam ze země párátka, na který nerostlo žádný jehličí, protože byly elektrárny, které valily takový objemy síry, že pršel kyselý déšť. Jo. Tak já si myslím, že tato ekologie je strašně jako důležitá.
A to už mimochodem všichni zapomněli, že v 90. letech vlastně se masivně odsiřovalo,
ano.
Že se instalovaly ty filtry a že to byly ohromné investice. Tenkrát to rozhodla vláda Václava Klause a myslím si, že to patřilo mezi dvě nebo tři jejich nejlepší rozhodnutí, co kdy udělali.
Taky se hrozně vyčistili jako vodní toky, vrátili se různě jako žaby a raci, že jo, do vod. A jako pamatuju si takový ty filmy, které v té době jako běžely, kdy tekla různě někde červená řeka, zelená řeka, to už dneska taky nevidíš. Takže na tyhle ty ekologické aktivity já se dívám velice jako pozitivně a s povděkem. No a pak jsou ještě, řekl bych, ekologistické aktivity, což už je trošku něco jiného, protože ekologie je věda o přírodní rovnováze, no ale pak je tady taková ta ekologie, která funguje jako nátlaková politika, no a na to už se teda jako moc hezky nedívám.
No je to, my máme zase novou doktrínu a to je ekologismus,
ano.
Kde vlastně, mně se nic, já mám Teslu, že jo, Tesla, teď to se dělí na dva tábory, že jo, jsou lidi, kteří říkají, že to je budoucnost a je to ekologický auto a jsou lidi, kteří říkají, že to je katastrofa a není nad fosilní paliva.
Mm.
A tyhle ty tábory prostě jsou absolutně nesměřitelný a tu chybu dělají oba dva vlastně. Tam nikdo nevede žádný dialog. Mm. Nebaví se o tom, jak udělat něco lepšího společně, ale baví se o tom, kdo to má lepší. A já teda nevím, jako já si myslím o Tesla lecos, a není to špatný auto, nemyslím si, že to je ekologický auto.
Mm.
To si teda vůbec nemyslím. Když se podívám, jak velký to je a ty baterky, které v tom jsou a jak to prostě dubím, kolik kilowatt prostě to sežere, tak jako to je lecos, ale ekologický to moc nebude. Myslím si, že kdybychom to měli nabíjet jenom z větrných elektráren, tak, nebo ze solárních elektráren, tak jako to ani možná nenabíjí. Zaplať pámbu za Temelín a za Dukovany tady. A pak je tady ta nová forma, a to jsou všechny ty takové ty kroky vstříc těm mladším generacím, které jsou ekologicky zaměření. Ono je to hodně daný tím, že vyrůstali vlastně v blahobytu, že my jsme vlastně těm dětem všechno kupovali, všechno umožnili, takže oni mají přesně tenhle ten ještě ekologický nádech v tom. A já mám zrovna zážitek, jak já jsem se měl po dálnici, tak já jsem měl chuť na něco hustého, studeného, a abych to mohl konzumovat za jízdy v autě. Takže jsem si koupil u Zlatýho M ten mléčný koktejl. A oni mi k tomu dali ekologickou papírovou trubičku, takový to brčko prostě. A normálně tohleto, s tím se vůbec nedá, z toho se nedá pít. Jo. Protože to je zaprvé, ten papír, když zvlhne, tak se
rozmočí.
Co se rozmočí, to je druhá fáze. Ale první fáze je, jako, že máš pocit, jako kdyby si zdával francouzský polibek s kočkou. Ono je to takový drsný prostě, ale chce tě to tak jako pošimrávat. Pak se to samozřejmě zdeformuje, takže ty saješ a nic nenasaješ. Já mám vytřeštěný oči na předním skle prostě. Jo, koktejl furt v tom, jo, katastrofa. A tak nějak, já myslel, že to bude třeba za 3-4 minuty vypitý. Jo. A já jsem to pil prostě 30 minut tu věc. Jo. Takže tohle je to téma ekologie. Kdyby dali aspoň kovový nějaký brčko, jo, tak bych pochopil, že to můžeš jako používat znovu a znovu. Jo. Ale tohle to je hrůzostrašný. Jo. Takže já bych řekl, jako ten, kdo přišel na to, že budeme pít tady těma papírovýma trubičkama, tak podle mě to byl nápad, který se podobá tomu, jako kdybych já, a ono to tak skutečně vypadá, mu provedl anální covid test. Jo?
Jo.
Je to hnědý, úplně to už nevoní a je to dost deformovaný. Jo? Takže Je ta ekologie, já si myslím, jako odsaď pocaď prostě. Jestli lep, mimochodem, dámy a pánové, já jsem měl kdysi v portfoliu, nebo kdysi není to tak dávno, jsem měl v portfoliu papírenskou fabriku ve Štětí. Hmm. A tomu byste nevěřili, jak se vyrábí vlastně papír. Hmm. Papír není vůbec ekologická surovina.
Tak to se rozdrtí nějaká dřevina.
Tam lítá tolik chemie, tam je takovej smrad prostě. To je i tak nehezký prostředí, tam si připadáte jako v pekle. Teď ten papír se samozřejmě, a recyklovaný papír ještě méně ekologický, protože tam se musí používat na zjemnění a rozmělnění vlastně znovu a znovu chemie. To se neudělá ručně, tam nesedí žádná paní, která by to mlila ručně na mlýnku, aby se to stalo prostě. Kdybyste věděli, jak ve Štětí jezdí ty obrovský dřevěný kmeny, který se řežou, to má, přijede prostě 15-metrový strom a ten je za vteřinu na padrť. Za vteřinu je na padrť. A pak se z toho začne míchat ten koktejl těch věcí, aby na konci vzniklo toto velmi, velmi hezké, úspěšné, ekologické brčko. Takže ale ekologie odsaď pocaď. Já si myslím, že dobře, aby jsme se o ekologii starali. Mm. Potřebujeme se starat nějak o přírodu. Nemělo by to vést k tomu, že všichni pomřeme lehce hlady a extrémně schudneme, protože to vede k válkám. Teď jsem slyšel, že prezident Biden se zavázal, že zdvojnásobí původní závazek
Spojených států
v té klimatologické dohodě. Hmm. Takže já si myslím, že Spojené státy prostě už je na čase, aby se přesně tímhletím prošli. Ano. Aby oni věděli, jaký to je. A aby jsme se pak zase jako svět vrátili nějak lehce k normálu.
Ještě k tomu, je to přesně, jak říkáš, já s tím souzním a zase pamatuju, když si dřív šel do obchodu, koupil si z chleba rohlíky, tak buď tě naházeli normálně do tašky, se kterou jsi přišel, chodili jsme s takovýma kabelama do obchodu, a nebo tě dali do papírového pytlíku. Jo, když jsi skoupil brambory nebo něco, dali ti to do papírového sáčku. Jo, jsi skoupil salám, dali ti to do papíru. Dneska máš všecko igelitu. Jo, prostě neexistuje, aby ti něco dali bez igelitu. Všecko balený. To je další věc. Jo, prostě tady ta jakýmsi způsobem přehnaná hygiena, přehnaná obalová záležitost, na všechno jsou... Jsem byl v 7. třídě, tak si naše učitelka přírodopisu mě poslala do Prioru, abych ji koupil paklík mikrotenových sáčků. To tehdy byla úplná novinka. Pro nás to bylo něco neuvěřitelného. Ten igelit tak strašně jemný, do té doby byly taky klasicky tvrdý igelity. A já vím, jak se mi to doneslo, a ona mě říkala, dala mi na to peníze, já jsem to donesl, bylo mě 12 let, a ona říká, a vzal jsi mi k tomu paragon? A teď já jsem na to úplně zapomněl, že já říkám, je, to jsem nevzal a to. A ona byla z toho úplně jako nešťastná a říkala, no ale víš, jak strašně to je drahý? Ten balíček těch mikrotenových pytlíků, tady toho formátu, který byl takhle tlustý, tam by bylo asi 20, stál 11 korun. V tom roce 1982 11 korun, jako za takový, jako bylo poměrně dost peněz. A tak si vlastně na to vzpomínám, že ty mikrotenový pytlíky za těch 11 korun ve své podstatě bylo nějaký luxusní zboží za tyhle ty peníze. Dneska ty mikrotenový pytlíky, kam přijdeš, to všeho lítají mraky, jo. A to je přesně ono. Vyrábějí se plasty, na to se spotřebává ropa. O čem to je ta ekologie, jo, když potřebuješ každý prd zabalit, jo, na nic.
Hlavně oni ty lidi to mají rádi, když je to hezky zabalený. Mm. Jsou to, zase jsme u toho pokrytectví, u té první otázky. Na jedné straně nám kážou prostě ekologii někteří, na druhou stranu velmi rádi mají hezky zabalený nebo hodně zabalený věci. A když se podíváme třeba to, co způsobil právě koronavirus dneska, když lidi si skutečně ve velkým, a ty firmy rostou, objednávají domů jídlo a zboží a tak dále. Když se jenom podívejte, když si objednáte jídlo.
Kolik je těch paklíků.
Kolik je tam sáčků v tom, kolik je tam krabiček nejrůznějších. A přijde mi to úplně až neuvěřitelné. A zase ty normy a ty hygienické opatření říkají, že když si tam přineseš vlastní nádobí, tak oni ti to do toho nesmí dát.
No.
Já si pamatuju, jak já jsem chodíval s ešusem normálně.
No, s jídlonosičem.
Jídlonosičem, a tam jsi to měl prostě naskládaný, že od zora dolů,
od polívky. Ty tři hrnce s tím uchem.
No, od polívky až pod... Tak do toho ti to nesmí dát.
To je pak
takže Hele, ekologie...
Odsud pocud.
Odsud pocud, mimochodem Greta zmizela.
No úplně.
Kde je Greta? Neměla covid?
Ve Švédsku, ne?
Ve Švédsku?
Co?
Se ekologicky rozložila.
Greta.
Prostě přišly jiný témata, no.
Greta úplně zmizela.
Úplně, jo, taky jsem si všiml, že už po něj nějakou slechu vidíš. Takovej marketingový program.
Tak ona se střelila do vlastního kolene, že jo, tím svým slavným vystoupením, kde hulákala do mikrofonu a říkala, že my jí ničíme život a budoucím generacím vlastně. A to se nepovedlo vlastně.
Jo, to bylo, jak říká to, že je nenávidí, že?
Přesně tak, přesně tak. To se značně nepovedlo tomu marketingovému PR týmu jejímu a to byl ten hřebíček do rakve. A v tu chvíli vlastně, pokud měl někdo ekologický myšlení a mozek, tak to bylo absolutně nekompatibilní s Gretou.
Tak.
Co plánujete po rozvolnění koronavirových opatření? Ptá se Eliška z Klatov.
No.
Paní Eliško.
Já to mám strašně jednoduchý. Já jsem člověk, který skoro nepije a já se strašně těším, až otevřou hospody, já se půjdu ožerat. A jenom z toho titulu, že budu moct, já se na to hrozně těším.
Tak já jsem... Já jsem člověk, který vlastně velmi zřídka nepije.
Jo, to jsme rozdílní.
Jo. A já se těším na to, že až všichni se nahrnou do hospody, tak já budu konečně jednou střízlivý.
Tak si to vyměníme.
A já musím říct, že já žiju furt stejně. Já jsem nic nezměnil. A to proto, že taková ta obava o ten vlastní život, já to chápu, že to lidi mají, já tímhletím úplně netrpím a rozhodl jsem se, že nebudu jenom na základě tady takovýchhle vnějších okolností měnit svoje návyky a svůj vlastní život. Takže pro mě to žádná velká změna nebude a místo ty restaurace, já jsem vlastně rád, že to je zavřený, bych to neměl říkat, ale já jsem vlastně rád, že je to zavřený, protože já jsem trávil v restauracích strašně moc času.
Tak zas budeš, no.
A takže já jsem si od toho odpočinul a tak nějak normálně si užívám to, že nemusím vysedávat po hospodách a vést jednání.
Já skoro vůbec do hospod nechodím, ale my jezdíváme pravidelně s přáteli do sklípků do Velkých Bílovic. Tam já se teda hrozně těším, protože to já tomu vždycky říkám, to je taková ta relaxační ožíračka, kdy tam prostě jedeš za tím, aby se vypucoval tu hlavu. A na co se teda hrozně těším, tak já se těším, že letos teda na rozdíl od loňska se podaří vyjet s dětma k moři. Protože já mám teda jako moře hrozně rád a loni to nešlo, takže já předpokládám, že letos teda určitě. Jaký je váš názor na úřednické maturity?
Já vím, že spousta lidí proti tomu protestuje a říkají, že to není ono a že by se měly skládat ty zkoušky. Hele, já si myslím, že maturitní zkouška je blbost. Já jsem to považoval za úplnou blbost, už když jsem dělal maturitu já. A ten háček spočívá v tom, že vlastně my zkoušíme ty děti z něčeho, nebo to jsou dospělí lidi vlastně.
No,
my zkoušíme dospělí lidi z něčeho, z čeho už jsme je několikrát vyzkoušeli. My jsme z toho vyzkoušeli při normální zkoušení, při čtvrtletních písemkách, pololetních písemkách, ročních písemkách.
Vysvědčení.
Prostě neustále jsme z toho zkoušeli a teď je z toho vyzkoušíme ještě jednou. A já si myslím, že to je kvůli těm chlebičkům. Že vlastně těm učitelům by to bylo líto, protože ty školy, ty třídy nakupují ty chlebičky, rozdávají jim to tam, jim to tam mají jako maturitní komise a jim je to líto, že by o to přišli a proto za to tak bojují. Takže podle mě ty maturity chtějí jenom kvůli chlebíčku.
Jak mluvíš o tom, už jsme z toho několikrát vyzkoušeli a naprosto precizně popisuje princip maturity ruština. Rusky je maturita atestát zrělosti. To je vlastně atestace zrelosti. Je to v podstatě inicializační obřad. Takže, hele, můj názor na úřednické maturity, úřednická maturita je blbost. Souhlasím. Buď, jak se říká, když televizor, tak aj zobrazovku. Buď ať je pořádná, anebo ať to zrušení.
Já bych to zrušil. Já bych možná zpřísnil to zkoušení během toho studia, ať tam je nějaká jednotná metrika, aby jsme věděli, co ti studenti mají teda aspoň umět. Ale rozhodně bych už je nešikanoval nějakou maturitu. Zajímavý na tom je, že třeba na spoustě oborů na západě se dokonce neskládá na vysoké škole státní závěrečná zkouška. Že ty vlastně tam uděláš tu svoji diplomovou práci, oni už tě zase ze všeho vyzkoušeli, oni vědí, že tomu rozumíš, ty zřešil nějaký svůj konkrétní projekt a tímhle to uzavřeš, oni to ohodnotí a už tě tam nikdo nešikanuje u státní zkušební komise, aby zjistili, že jestli ty, když chceš být inženýr, tak jestli máš být opravdu inženýr, protože už tě z toho sice několikrát vyzkoušeli, je potřeba to
udělat
pro jistotu ještě jednou.
Je ti ale jasný, že jsme si teď naběhli u všech lidí, kteří považují maturitu za vrchol vzdělání.
Ale tak maturita může být určitě vrchol čehokoliv. I blbosti.
Může. A teď musím číst zase já, protože je to zase na tebe.
Počkej, tak. Ty máš maturitu?
No, představ si.
Ježiš, a zkoušeli tě z toho? Pamatuj si maturitní otázku, jakou to by mě zajímalo.
No, jako znám své výsledky. A člověče, to je zajímavý. Já jsem maturoval, jak se říkalo, jakože se říkalo, maturoval jsem třeba za 4, že jo, to byly 4 jedničky, jo. Tak já jsem maturoval za 5. Měl jsem 3 jedničky, 1 dvojku. Takže s vyznamenáním. A byl jsem na to hrozně hrdý. A měl jsem jednoho spolužáka, kterého nemůžu jmenovat, protože je to žijící spolužák. A on byl z Ostravska a on maturoval za 16. A když jsme potom nastoupili do prvního zaměstnání, tak já jsem dělal dopravního referenta na poště v Olomouci a on dělal dopravního referenta na poště ve Frýdku Místku. S tím samým vysvědčením z maturity. A já jsem si tehdy jako to bral hrozně úkorně, jo, že jeho výsledek 4.4 byl v podstatě naprosto srovnatelný s mým výsledkem, protože vlastně to nikdo nezjišťoval. Oni chtěli jenom vědět, že mám maturitu. A když jsem je měl, tak se v životě nikdo toho maturitního vysvědčení nepodíval. A když se zeptáš na ty maturitní otázky, já jsem maturoval z češtiny, z ruštiny, z dopravy a přepravy a z motorových vozidel, to byly naše odborné předměty na tu školu, co jsem chodil na tu automobilní. Tak češtinu si pamatuju, dostal jsem Karla Čapka, Jaroslava Vrchlického národní obrozence a z ruštiny jsem dostal Putiše, Stvěpa, Čech a Slováky, takže přítulný téma. Ty odborné témata už si nepamatuju, čověče. A vlastně, jak říkáš, no, je to papír, který někde leží. V mém případě maturoval jsem 25. května 1988. Takže v mém případě někde leží už kolik? 33 let.
Já musím říct, že si pamatuju, jak byli spolužáci na Gimplu vyděšení z maturity, jak tam všichni jako se nějak, nebo většina z nich se učila. Já jsem to bral tak jako nějak spíš na lehkou váhu. Mně to připadlo už tenkrát tak strašně nesmyslný, že jsem vycházel z toho, že co jsem si nezapamatoval během studia, tak se teď přece nebudu učit.
Takže svaťáku, že?
Takže svaťák byl můj, vlastně to byla 4 dny velká party, bylo to fakt super. Myslím si, že lehce pod vlivem jsem dorazil i k maturitě. A ne vlastně, jo, to jasně, my jsme tam popíjeli tajně na chodbě.
Při maturitě.
Hmm. Takže odpoledne už jsem byl dost veselý tam zase.
Tak já fajn. Jsem maturitní den strávil tím, že jsem byl v Bruntále ve škole, ale učil jsem se v Olomouci a ještě si vzpomínám, jak jsem jel tím autobusem do Bruntálu na tu maturitu. Když jsem z něho vystoupil, tak jsem měl jít až v jednu na tu maturitu, ale běžela pro mě naše třídní, když mě viděla, kdo od autobusu, říkala, pojďte honem, nám někdo vypadl, tak já jsem vlastně do té maturity vpadnul přímo jako z ulice a ani jsem se nestačil převlíct. Otázka na tebe. Radíme, co byste poradil vládě České republiky ohledně vyjednávání s Ruskem? No. To je teda otázka.
To je teda, kdo se na to ptá?
Johana z Ostravy.
Johano, díky. Já si myslím, že mě úplně zarazilo nejdřív na sociálních sítích, když vytáhli ty Vrbětice a ten výbuch a všichni to začali komunikovat jako státní teroristický útok, tak všechny ty stesky těch antimilošovců, antizemanovců, jak je to možné, že Miloš Zeman se nevyjadřuje jako prezident? Já musím říct, že si myslím, že je dobře, že se nevyjadřil. Že by oni by byli zklamaní zase z toho, co říkne. Takže tam je to fajn a tady se ukazuje ta Zemanova zkušenost, kde vlastně zatímco oni všichni tady křičí a bouchají se v prsa, tak já jsem přesvědčený o tom, že on organizoval vzadu vyjednávání právě nejenom s ruskou, ale i s americkou stranou. A dneska zrovna se vyhlašoval takový ten první dílčí úspěch, že Rusko přistoupilo na paritní zastoupení na ambasádách, že Ruská federace bude mít 7 diplomatů a my taky budeme mít 7 diplomatů. A to jako si někdo myslí, že to zařídili tady ti politici, kteří by křikovali, že jde o státní terorismus, anebo náš nový ministr zahraničí. Tak to spadli na hlavu. Tam samozřejmě jako probíhaly intenzivní vyjednávání. Je strašně totiž důležitý, že tady u těchto těch ještě jako historických věcí vy musíte koukat do budoucna, co se stane pak. A vemte si, kolik firm má dneska biznis v Rusku nebo obchoduje s Ruskem. Že to není úplně zanedbatelný trh a že vlastně i když protestujeme proti tomu, co se stalo, tak je pořád potřeba myslet na to, že obnovování těch vztahů, těch obchodních vztahů, by trvalo dlouhý, dlouhý roky, třeba 6 nebo 10 let. A to není tak, že oni by tam na nás čekali. Ty trhy by okamžitě obsadil někdo jiný. Podívejte se, jakým způsobem se za nás postavili naši přátelé z Evropské unie a jakým způsobem se za nás postavili naši přátelé ze Severoatlantické aliance. Angela Merkelová řekla, že to proberou.
Někdy.
Tečka. Takže jedním slovy, a teď budeme vycházet z toho, že Bezpečnostní informační služba nám nelhala, tak tady operovali dva ruští agenti, moc jim to nepovedlo, vybuchl nám muniční sklad, zahynuli tam dva lidi, je to fakt hnus. A náš nejbližší spojenec řekne, že to proberou. A to už je, kolik je to, 2 týdny?
No, už to je 2 týdny.
Už to je 2 týdny. Tak, a to je přesně ono. Jinými slovy, já mám takový nepříjemný pocit, že my jsme se nechali vtáhnout do nějaké mezinárodní geopolitické hry, která s náma nemá téměř nic společného. A jediný, co je vlastně na nás tam zajímavý, že v takovém tom českým lvovství bychom na základě naší až podezřelé jako velké územně národní hrdosti vyklidili ty trhy. A oni by tam naskočili, což historicky už několikrát udělali.
To bylo třeba...
A nejsou to jenom kolegové Germáni.
S tím zbrojením průmyslem.
Přesně tak. Nejsou to jenom kolegové Germáni, ale všechny ty ostatní země to rády převezmou. A myslím si, že ačkoliv můžu milionkrát nesouhlasit s vládou, tak oni postupovali velmi, velmi obezřetně a velmi dobře. Oni udělali ten první krok a řekli, tudy s námi ne, a vyhostili ty ruský diplomaty. Pak na to samozřejmě Ruská federace zareagovala. A teď se začali lidi rozsouvat, jak to, že u toho druhého kroku jim dáváme měsíc čas na to, aby odjeli teda. Jo, to bylo vlastně, to bylo to, co stanovilo ministerstvo zahraničí po dohodě s vládou. A no to je právě ono. Oni vytvořili prostor k nějaké dohodě. Oni vytvořili prostor k nějaké dohodě. A když se podíváte, jediný, kdo se za nás postavil a kdo vyhostil, to bylo Slovensko, Litva, Polsko. Lotyšsko a Polsko. U Polska, ale to je vždycky, oni využijou jakoukoliv příležitost.
Ano, prostě, aby vyhostili Rusy.
Prostě, aby vyhostili. To je taková její hra neustálá. A všechny ostatní státy vyhostili 4 diplomaty. A to jsou jediní, kteří tak nějak jako řekli, my s váma na té lodi jedeme. Takže je to dost smutný. Je to dost smutný. A myslím si, že oni postupovali velmi, velmi obezřetně a dobře, protože koukali na budoucnost. A i přesto, jak moc je mi líto 2 smařených lidských životů, tak my nežijeme ve vzduchu prázdnu.
Já jsem chtěl jenom k tomu jedinou věc, jak jsi mluvil o té ekonomice, tak já hodně čtu ty diskuse pod těma článkama v těch novinách. Tam byla napsaná taková zajímavá věc. Někdo tam napsal, že náš export do Ruska jsou jenom 2% a že když náhodou se to nebude konat, že se zas žádná velká hrůza neděje. A k tomu mu odpověděl někdo. No, jestli by někdo vynuloval tvůj plat na nulu, tak z mýho hlediska se zas tak moc neděje. Pochopil jsi?
Jo. Co ptáš mě?
Ne, to tam bylo.
Jo.
Na něho. Pochopil jsi? Jo? Že prostě to je přesně o tom, že ty 2% činí nějakých, dneska jsem se na to díval, kolik to je nějakých 850 milionů korun ročně. A to jsou nějaké reální biznesy reálných firm. Já znám třeba spoustu klientů, který tam vyvážejí stroje. A ano, z hlediska makroekonomiky jsou to 2%, ale pro někoho je to 100% obratu.
No hlavně to, my se nebavíme o firmách, o obratu, o strojích. My se bavíme na konci o konkrétních lidech,
no,
kteří prostě,
se tím živí.
Kteří se tím živí a přijdou o příjmy. A mě by zajímalo, jestli ty ostatní se na ně složí.
Nesloží.
A ještě jednou, my nevymažeme Rusko.
To určitě ne.
A nikdo nemá chuť ani na západě prostě vést nějakou výraznou ekonomickou válku s Ruskou federací. Hmm. Stejně jako nikdo nemá zájem vést třeba s Čínskou lidovou republikou nějakou významnou ekonomickou válku. Kdy to jsou jenom takový výkřiky a já musím říct, že v tomhle ohledu bych jenom poradil těm, kteří takhle křičejí, ať se zamyslí nad tím, jestli se to skutečně stalo tak, jak nám to říkají v těch médiích a jestli je to to téma. My si musíme všimnout jedné věci. Jo. Zaprvé tahle aféra vznikla po, nebo se dostala ven po tragickém odchodu Petra Kellnera. To podle mě až skoro není náhoda vlastně. Že dřív to se by se asi složitě nějak vytahovalo, protože přece jenom PPF měla silný biznis a silný vztahy právě nejenom na východ, ale i na západ. A to druhý potom je, že všechny ostatní aféry zmizely.
Zmizely. Dokonce.
Zmizely deníčky.
Zmizely. Zmizel covid.
Ne, i covid zmizel.
I covid zmizel. No, je pravda, že se to zpravodajství velmi jako monotematizovalo.
Takže já vždycky i říkám, co je ten smysl, že to teď vyšlo ven? Protože přece jenom ta událost je z roku 2014. A na tohle všechno bychom museli začít hledat odpovědi.
Ale nenajdeme. To se nedozvíme.
Ale začít hledat můžem.
Můžem začít hned.
Ale podle mě Johana o tom něco musí vědět.
Když se ptá.
A ještě jedna věc. Ona se ptala, co bys raděme poradil vládě České republiky. Víš co? Ono se jim moc radě nedá, těm politikům. To je většinou ego až do nebe. Oni jsou nejlepší ve všem.
Je to tak.
A já, když se bavím třeba s opozičními politiky, tak mě dokonce i přišla taková ta naděje, že to bude o něco lepší. Se bojím, že ne. Myslím si, že tímhletím názorem vlastně dost nepopulárním, kdy jsem řekl, že tentokrát podle mě postupovali ti politici naši správně, tak jsem si nezískal příliš mnoho přátel na sociálních sítích a hold, prosím, musím očekávat, že se potom budu v příštím pořadu popisovat, jak jsem se na sociálních sítích klátil ve víru neuvěřitelných argumentů.
Ale tak my jsme nekorektní pořád, že jo? Takže my se můžeme historicky znemožnit.
Ale jak ty koukáš vlastně na nesmrtelného a neukončitelného prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina?
Tak já... Jak na to já můžu koukat? No tak samozřejmě, když se podíváš, jaký on si třeba dělal tu PR-ko, tak to jsou takové věci, které je potřeba asi rozlišovat v kontextu těch kultur, jo? Protože to, co třeba se dá v Evropě akceptovat a naopak, a tam v té části světa a ještě třeba dál na východ, já jsem zaznamenal před pár lety třeba, jak on měl takový ty šoty, jo, jak třeba vylovil tu 2500 let starou amforu. Vlastně, já si myslím, že tyhle věci jsou prostě daný tím, že Rusové jsou národ, kteří se prostě musí identifikovat se silnou osobností. Jo, a oni prostě ten status té silné osobnosti nějak jako budují. Jo, když bych se na to podíval z toho hlediska toho psychologa, je to něco, co podle mě u nich funguje. Jo. Oni, jako když se podíváš na dějiny toho státu a té říše, já nevím, nějakých 300 let zpátky, tak tam se vždycky věci dali dávat do pohybu a tlačit dopředu jenom za nějakou silnou a velice autoritativní osobností. Já jsem o tom onehdy mluvil někde s někým, jak třeba vznikl Petrohrad. Jo, prostě město Sankt Petersburg je město, který je postavený v místě, kde by ho žádný normální člověk nestavil. Jo? Při stavbě Sankt Petersburgu, dnešního Petrohradu, dlouhý leta Leningradu, zahynulo více jak 170 tisíc lidí. Jo? Protože oni to město prostě postavili v té nejneuvěřitelnější přírodní konfiguraci, kterou našli. Jo? Tam, kde je strašně moc vody, močálu, zimy, jo? Je to nepřístupný. Postavili to celý na kůlech. Jo? Dneska tam stojí obrovská 5milionová metropole, město pětkrát větší než Praha. Jo? Město, kde jsou obrovský kilometrový mosty, kde v létě nebo kdy tam mají ty bělé noči, nezapadá vlastně slunce. Dovedeš si představit, že bys takového něco stavil ve středoevropských poměrech?
Tak to by, to podle mě bys měl ošklivý komentáře na LinkedInu.
No.
Kdybys to udělal.
Tak. A tohle já si myslím, že v tom je zakomponována odpověď na tu tvoji otázku. No. Prostě jako Rusové jsou neuvěřitelný národ. Jo. Oni mají prostě ty proporce tak jako nastavený. Já jsem kdysi četl knížku asi před 30 lety nějaké naší výpravy, která Rusko projela autem. Jo. Tehdy nějakou ještě oktávku, tou první, kdy v 60. letech. A on hrozně hezky, ten člověk, ten cestovatel popsal vlastně, jak na něho to Rusko působilo. Jo. Že to je země, která funguje tak, jako když zároveň šlapeš vší silou na plyn a zároveň stojíš vší silou na brzdě. Jo. Že oni jsou jako strašně extrémní. Na jednu stranu jsou ohromně pokrokoví a na jinou stranu jsou ohromně jakoby dozadu. Takže měli prvního člověka ve vesmíru, ale jsou města na Sibiři, kde to vypadá jak za cara. A já si myslím, že v tom ta ruská duše se částečně jakoby i propisuje. Propisuje se i do těch jejich, řekněme, do těch jejich potentátů, do těch jejich osobností, které tam jsou. A já si třeba vzpomínám, a to už je žitá moje historická zkušenost, že Rusko třeba strašně upadlo v době, kdy nemělo ve svém čele silnou osobnost. Jo? Byla to třeba taková ta Jelcinova éra, jestli si to vzpomínáš. Je to Rusko se tak nějak jako rozpadalo, jak kostka cukru, když ji hodíš do čaje. Jo? Takže otázka tvoje zněla, jak já se dívám na ruského prezidenta Putina.
Teď jsme se k tomu po 7 minutách dostali.
No ale to jsme museli, protože ta odpověď musí být v nějakém kontextu. Já se na něho dívám jako na člověka, kterýho oni prostě potřebují ve svém čele. Jo? Prostě ta kultura, která tam je, to vyžaduje. Co si myslíš ty?
Tak já si myslím, že to Rusko je statusová země, že jo? Proto oni mají tak strašně moc těch pozlacených chrámů a budov a ty opulentní stavby a teď můžeme jmenovat ten kaviár, kterým jsou vyhlášení a Rusové si ku podivu potrpí na kvalitu, pokud jako tomu nevěříte, tak jeďte se podívat do Ruska. Oni prostě, a prostě ukazovat nejenom, že to je kvalitní, ale že to je i drahý. Mimochodem v Rusku, když si koupíš nábytek, tak tam pokud by se těm Rusům třeba za 10, za 15 let rozpadla ta sedačka nebo ten stůl, to oni by vypálili tu továrnu. A oni to skutečně musí vyrábět z dřeva a ne z nějakých prostě tady sloučenin MDF desek a dřevotřísek a podobných věcí recyklovaných. A to je přesně ono. Oni prostě, oni jak jsou takhle strašně vyextremizovaní.
Vyhranění.
Tak oni potřebují vzlížet někomu, kdo jim ukazuje, že se postaví za ně. A dneska nesmíme zapomínat, že zanedlouho tam jsou volby a Vladimír Putin pochází z tajných služeb, že jo? Pochází z KGB. Tajné služby v Rusku mají neuvěřitelné postavení i mezi lidma. Oni jim vlastně slepě důvěřují ve velké většině případů. Je to na ně historicky, ty jejich tajné služby mají historii přes 170 let a vždycky měli to speciální postavení. A já asi bych si nepřál, abych měl Vladimíra Putina jako svýho tady nějakého, ty to nazvu, šéfa, ale je hezký pozorovat to, jak on si geopoliticky hraje. Mimochodem, když Biden o něm řekl, že je zabiják, že? Tak tam Putin právě prokázal krásnou svoji vyjednávací schopnost a vzkázal mu, Joe, chápu, pojď si se mnou o tom popovídat do televize, do přímého přenosu. A v tu chvíli, člověče, představ si, z Bílého domu řvalo úplně ohlušující ticho.
Kvadrofonní ticho.
To je katastrofa. To je prostě úplná katastrofa. Hmm? A na druhou stranu dneska se shodli na tom, Putin řekl, že taky budou podporovat víc ekologii. Hmm.
To je hezký.
Na tom společném summitu. A čínský prezident to řekl taky, že to budou dělat. Takže to je fajn. Jakým hodnotám učili vás vaši rodiče? Tomáši.
No.
Přiznej se.
Ne.
Řekni tři nejdůležitější hodnoty, které tě učili tví rodiče.
Tři nejdůležitější hodnoty. Já to mám složitější.
Ježiš.
No, já mám čtyři rodiče.
To máš už jenom hodinu.
Ne, končíme. Já mám čtyři rodiče, takže pokaždé to bylo jiný. Já, člověče, na to neumím odpovědět, protože já nevím, jakým hodnotám mě učili moji rodiče. Ale vím, nevím, jestli mě tomu učili, ale vím, co jsem si z toho odnesl. Já jsem ve 14 letech odešel z domu na Inter a když jsem se pak v 15 vrátil jako na první prázdniny a na tom Intru jsem jako chtěl nějaký gatě a nějaký boty a to, tak moje máti mě řekla, tak si na to běž vydělat a budeš to mít. Takže takový to hodně, co mě naučilo tehdy, tak jako spolíhat se sám na sebe. Jo? Paradoxně tím, že mi moji rodiče neposkytli žádnou jako významnou podporu, tak jsem se vlastně naučil stát na vlastních nohách. Já si myslím, že to je ta hlavní a stěžejní, kterou dodnes mám a za to samozřejmě. V té době jsem na to nepohlížel moc pozitivně, ale díky za to. A ty?
Tak já musím říct, že já vlastně, že mě maminka vychovávala, nebo mě s bratrem, tak jako nenápadně k těm hodnotám. To, co my jsme si oba dva odnesli, je, že ne všichni mají stejnou šanci v životě. Mm-hmm. A právě proto razantně podporujeme lidi s nějakým třeba specifickým zdravotním postižením. Se zaměřujeme hodně na nevidomí a neslyšící, protože to je tak strašný handicap, ale tak strašný handicap, když nevidíš nebo neslyšíš. To si nikdo neumí představit. A já doporučuji třeba, pusťte si dneska večer zprávy v televizi a vypněte zvuk a koukejte na to. Nebo si pusťte nějaký, třeba na Nově, kde to netitulkujou. Jo? Nebo si pusťte nějaký film a koukejte na to bez zvuku a zkuste odhadnout, o co tam jde. A teď se vemte, jak dneska jsme všichni jako na telefonech a na různých těch videokonferencích a tak dále. A to je všechno fajn, ale jako to hrůzostrašné neslyšení vlastně, a nebo nevidění, to je taky strašný, když nevidíš. Jo? Zkus se projít se zavázanýma očima po městě. To je to, co vlastně se propisuje do mýho života a k tomu mě stoprocentně vedla moje maminka, která byla vždycky jako strašně moc pomáhala lidem okolo sebe na svůj vlastní účet a velmi často ji třeba okradli, obrali. A ona se, představ si, nikdy nezlobila. Kromě toho, že to je ještě jako nejpracovitější člověk na světě, musím říct.
Tak já, jak jsem říkal, já jsem vlastně osciloval mezi dvěma rodinama, protože jsem měl vlastně mámu a otčíma a otce a macechu, to jsou taková i divná slova. Takže v každé té rovině, ne rovině, ale rodině, byly ty hodnoty v jiné rovině. Tak jsem to chtěl říct a samozřejmě jakoby hodně jsem se naučil právě tady z toho a z okolností jsi to řekl, já jsem měl vlastně babičku nevědomou. Jo, to byla otcova máma a je to, jak říkáš, člověk by měl v tom životě fungovat tak, aby vždycky se sebou mohl být jako srovnaný a mohl říct, prostě je to takový klišovitý, jo, ale prostě, že to jako dělá nějakým způsobem dobře. To si myslím, že je důležitá hodnota a já to ještě trošku otočím, co třeba se snažím sdělit svým dětskám, jako v tom hodnotovém žebříčku, že jim taky se snažím štípit takovou tu zásadu, aby nebyli někde nějakou přítěží, aby spíš byli jako něčím, co jako slouží něčemu a nějak to funguje.
A to je takový krásný jako filozofický závěr toho dnešního pořadu. Doufám, že jsme nebyli nudní dneska.
To uvidíme.
To uvidíme vlastně na té sledovanosti.
Uvidíme recenze, uvidíme lajky, uvidíme, co nám budou psát. Doufám, že jsme byli patřičně. Ekonomičtí patřičně, političtí patřičně, společenští, nekorektní, erotičtí.
Erotičtí, já se cítím erotický.
Já se cítím
tak erotický, že... Já mám pocit, že musím do sprchy vlastně. Tomáši, Dneska to s tebou bylo významně, významně eroticky hezké.
Radíme, já moc krát děkuju. Já už to prosím tě nechci komentovat, protože samozřejmě, jak mě napadají ty asociace, tak vážení diváci, my vám děkujeme za pozornost a těšíme se zase u vašich dotazů. Naschledanou.
Mějte se. Děkuju a naschledanou.
Ahoj.